Від Марка Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. Одного разу якийсь чоловік прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав: «Учителю, я привів до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю так, що він піниться, скригоче зубами і ціпеніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не змогли». Він у відповідь каже їм: «О, роде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене». І привели його до нього. Як тільки дух побачив його, зараз же потряс ним, і той повалився на землю, запінився і почав качатися. Він спитав його батька: «Скільки часу, як це йому сталося?» «З дитинства», – відповів той, – «часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам, змилосердися над нами». Ісус каже йому: «Якщо можеш, все можливе тому, хто вірує». І вмить батько хлопчини скрикнув крізь сльози: «Вірою поможи моєму невірству». Ісус, бачачи, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи: «Німий та глухий душе, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього». І, закричавши та сильно ним стрясши, вийшов з нього. І той став, мов, мертвий, і багато хто казали: «Він умер». Ісус узяв його за руку, підвів його, і той встав. Коли він увійшов у дім, учні питали його на самоті: «Чому ми не могли його вигнати?» Він відповів їм: «Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом». Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм: «Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і 3 дні після того, як його уб'ють, він воскресне».
Слава тобі, Господи, слава тобі!
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Скажіть, як вам поститься, як піст проходить? Ви чимнішаєте? Гарно проходить піст, так? Ви стаєте уважніші, більше стараєтеся слухатись батьків, так? Більше молитися, більше вчитися. Десь канікули вже мають бути, так? Вже! Може, яке то щастя! Тепер ви гарно попрацювали, і можна і відпочити, правда? Що будете на канікулах робити? Віддихати. Ви такі втомлені. Ну, але не забудьте також і почитати Біблію. У вас є Біблія вдома? Є. Скажіть, якщо ви ще не дуже гарно вмієте, що вам батьки почитали. Дорогі батьки, хочу вас заохотити. Особливо Євангелія від Йоанна. Вона невеличка, але вона описує саме страсті Ісуса Христа, останній тиждень життя Ісуса Христа на цій землі, і там дуже подрібно певні речі описують. Тому заохочую вас разом з вашими діточками знайти кілька хвилин, щоб перечитати особливо Євангелію від святого євангелиста Йоанна. Вона дуже цікава, дуже глибока, і ви є, дорогі батьки, проповідники для своїх дітей. І тому намагайтеся також розказати їм, наскільки ви це переживаєте і ви це відчуваєте, розказати їм те, що в цій Євангелії описано.
Знайдіть час для себе і для своїх дітей. Таким чином ви приготуєте себе до Пасхи, і вам якось буде по-інакшому переживатися ці хвилини, які мають відношення до посту. Для того, щоб ми могли дійсно гарно постити і духовно переживати цей час, не вистачить тільки знати, що є піст, що не можна там їсти, танцювати і ще щось таке робити. Те, що не можна, ми знаємо. Але треба робити те, що треба робити, те, що можна робити. Тобто піст – це не є тільки заборони. Цього не можна, цього не можна, цього не можна, бо якщо я щось зроблю, то там не знаю. Піст – це є час, де я повинен робити більше, ніж я роблю. Де я повинен більше духовно щось слухати, більше читати, більше побути сам на сам з собою, більше побути в сім'ї і поговорити про щось гарне, більше поспілкуватися один з одним. Тобто це є час переміни, де я повинен перемінити свої відношення, чи змінити свої відношення, чи поглибити їх у відношенні до Бога, у відношенні до моїх найближчих, до оточення, в якому я щодень живу, ну і відповідно у відношенні до всіх, що є навколо. Це є дуже важливі моменти в житті, коли ми знаходимо час, щоб побути разом. Разом поснідати, разом пообідати, разом прийти до храму, разом почитати Біблію, разом помолитися. Повірте, що це є велика сила. Бо якщо не буде цього разом, тоді будуть ці проблеми, що ми чули в Євангелії. Бо всі проблеми починаються з дрібничок. Ви не думаєте, що зло, воно в такій грубій формі заходить в життя людини? Ні, воно в дріб'язках заходить. Десь не помолився, десь не покаявся за якийсь гріх, десь в якомусь моменті себе неправильно повів у відношенні до своїх близьких, інколи десь був нетерпеливий, погане слово сказав, комусь щось погане побажав і з цього не розкаявся, тоді що трапляється? Трапляється те, що ми сьогодні чули в Євангелії. Цей батько мав одного єдиного сина. І каже Євангелія, що цей син був дуже важко хворий, духовною недугою він був опанований, він був біснуватий. І коли Ісус Христос його запитав, від якого часу це в нього сталося, цей батько каже, що? З дитинства. Що це означає? Це означає, що сім'я, в якій народився цей хлопчик, в якій він виростав, була досить проблемною. Проблемною, можливо, не з боку мирського, але проблемною з боку духовного. І тому це зло мало доступ до кого? До дитини. Зауважте, Ісус Христос говорить, що цю сім'ю опанував певний дух. В Євангелії від Марка каже Ісус Христос: «О, роде невірний!» Ісус Христос тут говорить про проблему з вірою, що сім'я, яка була, в якій виховувався цей хлопчина, ця дитина, мала проблему з вірою, велику проблему з вірою. Вони не жили згідно правдивої, правильної віри, вони неправильно формували свою віру. Цей же самий епізод євангельський описує також євангелист Матей, який говорить: «Роде невірний та розбещений». Ще додається слово «розбещений». Ісус Христос говорить, що проблема цієї сім'ї була не тільки в невірі, але також в розбещеності. І євангелист Лука, який також описує цю ж саму подію, говорить, цитуючи слова Ісуса Христа: «О, роде невірний та розпусний». Тобто ми маємо, читаючи 4 Євангелія, властиво 3 євангелисти про цю саму подію описують, маємо такий рід духів. Дух невірства, дух нечистоти і дух розбещеності. І виглядає, що цей батько таку створив навколо себе атмосферу, чи таку сім'ю створив, що десь дійшло до цього, що ці пороки мали місце в його особистому житті. І коли цей батько приходить до учнів, не щоб покаятися за свої гріхи, Але він до них прийшов як до цілителів, і ще навіть з претензіями каже, а чого ж ви не можете мого сина полікувати? Коли приходить на цю подію Ісус Христос, він бачить, що цей батько спілкується з його учнями. Цей батько, поспілкувавшись з учнями, говорить до Ісуса Христа: «Учителю, я привів до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, цей дух кидає об землю, так що він піниться, скригоче зубами, ціпеніє». Тобто ці прояви були дуже агресивні цієї хвороби. Каже, просив я в учнів твоїх, щоб вони його вигнали, та вони не змогли. І тоді Ісус Христос каже, о, роде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене. І привели його до Ісуса Христа. І як тільки дух побачив Христа, зараз почав трясти цим юнаком, цією дитиною, ми не знаємо, в якому віці був він. І той повалився на землю, запінився і почав качатися. І він спитав батька, скільки часу, як це йому сталося. З дитинства відповів той. І відповідно батько описує, що він бачить на свої очі, коли його дитина мучиться. Часто цей дух кидає його у вогонь, часто у воду, так, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам з милосердя над нами. Ісус каже, якщо можеш, все можливо тому, хто вірує. І вмить батько скрикнув через сльози: «Вірую, поможи моєму невірству!» Нарешті батько зрозумів, що проблема є в його невірстві. Не в учнях, не в апостолах, а в тому, що він прийшов до Господа і привів свого сина, який захворів через його гріхи. Інакшими словами, цей син, ця хвороба сина привела цього батька до Ісуса Христа. Якби не хвороба цього сина, та й батько би, напевно, далеко не прийшов до Бога. Інколи так трапляється, дорогі, що діти приводять до церкви чи до молитви батьків, які є далекі від Бога. Не дай Боже, хтось захворів, реанімація. Що роблять батьки? Моляться, йдуть до церкви, бо їхня дитина хвора. У цьому випадку ми бачимо, що ця хвороба цього сина привела цього батька до Ісуса Христа. І батько тепер вже почав розуміти, що дитина терпить через його гріхи. Дитина має страшну хворобу опанування, і він це сам бачить через розпущеність, нечистоту, тобто блуд і невірство. Тому, дорогі у Христі, будьмо свідомі того, що наші вчинки можуть мати відношення до наших дітей. Очевидно, коли людина зробила якийсь гріх, і вона розкаялася в цьому гріху, Господь є милосердний. Цей батько не каявся. Він до кінця, можливо, і не розумів, що це його гріх. Поспілкувавшись з Ісусом Христом, він почав це все усвідомлювати, і тоді крізь сльози. Що означає крізь сльози? Це означає, що він розкаявся. Розкаявся і сказав: «Ісусе, прости. Прости мені мій гріх, тепер я зрозумів, що моя дитина терпить через те, що я негідно себе поводив». Другий момент, який ми бачимо в цій Євангелії, наскільки Боже милосердя є велике і могутнє. Ісус Христос має надзвичайно велику і потужну владу над всім світом, і матеріальним, і духовним, тобто Ісус Христос не дозволяє цьому демонові, який мучив цю дитину, щоб цей демон знищив цю дитину. Хоча, як каже батько, цей дух кидав його і в вогонь, щоб його спалити, і в воду, щоб його втопити. Тобто ця дитина в цьому стані, чи цей юнак, в цьому стані був неконтрольований. Ніхто не міг передбачити, що він зробить, куди він піде і що з ним буде траплятися.
Дорогі у Христі, нам треба інколи дійсно переосмислювати свої вчинки, нам треба думати про те, як ми себе поводимо, щоб ми не мали опісля проблем з своїми дітьми. Митрополит Андрей в одному із своїх повчань говорить дуже глибокі і гарні слова. Каже він у відношенні обов'язків дітей щодо батьків і батьків щодо дітей. Не дай того, Боже, щоб поміж нами які-небудь безбожні діти посміли колись батьків своїх зневажати або ще гірше руку на них підняти. І не дай Боже, щоб які-небудь батьки мали причину на дітей своїх прокляття кинути. Це є великий гріх, коли діти піднімають свої руки на батьків, коли діти обзивають своїх батьків. Це є великий гріх, коли діти зневажають своїх батьків. Це є великий гріх, коли діти гніваються на своїх батьків. Але не меншим гріхом є також, коли батьки, не дай Боже, проклинають своїх дітей. Чи мають погані думки у відношенні до своїх дітей, чи їм бажають чогось злого, бо вони образилися за якийсь той чи інший вчинок. Наші слова мають певну силу. Слово Боже має силу лікувати. Але слово людське також, якщо воно є сказане в любові, воно також лікує. Однак, коли це слово сказане в емоціях нехороших, коли це слово наповнене образою, гнівом, обуренням, воно може також і руйнувати. Пригадайте собі певні події чи певні якісь ситуації, які, можливо, люди говорили у відношенні до вас. Інколи ми могли чути у свою адресу такі слова: «Ти не вдаха, тобі ніколи не пощастить», «Ти ніколи не змінишся на краще». Інколи, на жаль, і батьки так можуть в нервах сказати: «Від тебе немає ніякої користі, ти нічого не досягнеш у своєму житті, ти нестерпний, ти безпорадний, на тебе не можна покладатися, на тебе не можна надіятися». Скільки таких слів деколи ми говоримо, не думаючи про це. Інколи ми самі собі говоримо: «Я ніколи собі не можу пробачити певні гріхи». Говоримо самі до себе: «Я не буду вірити людям, я розчарувався у всьому». Інколи говоримо до себе, що я себе не сприймаю, я себе не люблю. Дуже часто такі слова, які ми самі на себе наговорюємо, на жаль, також руйнують. Слово має велику силу. Якщо воно сказане в нервах, в емоціях, воно може діяти дуже потужно. Ми говоримо про певну форму впливу зла. Інколи ми думаємо, щоб дійсно зло подіяло, треба там, не знаю, якісь окультні зробити практики, піти там до когось, чи там хтось має щось нам зробити, поробити, поворожити і так далі. Якщо заглибитися в форму впливу зла, це є певний набір певних слів. Якщо ми говоримо якісь добрі речі, ми що, благословляємо, говоримо благі слова. «Я тебе люблю, ти для мене дорогий, я вірю, що в тебе все буде гаразд, я тебе підтримую в будь-яку хвилину, я хочу бути з тобою поруч, я тебе ніколи не залишу». Ці слова, коли мені хтось промовляє, що вони мені дають? Силу. Вони мене укріпляють, вони мені допомагають вийти з моїх криз. І дуже важко є, коли цих слів я не чую. Коли я не чую цих слів, що мене хтось любить, що я для когось є важливий, що я є комусь потрібний. Дорогі у Христі, незалежно від віку, ці слова «я тебе люблю» хоче чути і дитина, і старенький дідусь, і бабуся, і кожен з нас. І хоче їх чути часто. Чому? Тому що ми так сотворені. Ми створені для того, щоб нас любили, і ми, щоб любили когось.
що таке є ворожба, що таке є там всякі окультні практики, це є набір поганих слів. Це є набір певних фраз. Це є набір проклонів. І коли хтось говорить проклони, навіть в родині, коли для когось сказати проклін, це як добрий день сказати, це дуже сильно діє. І не треба вже ворожити. І не треба вже займатися окультизмом. Вистачить клясти так добре і матюкатися. Матюки і проклони. Це більше нічого вже не треба. Вже не треба, щоб тобі хтось щось зробив. Ти вже сам собі так наробив своїми матюками і проклонами, що тобі вже нема що додавати, ти вже готовий. І тому, якщо ви десь чуєте, особливо у вашому оточенні, де хтось матюкається, зупиніть. Що викликають матюки? Дух блуда, дух нечистоти, дух розпусти, дух розбещеності. Ми чуємо в сьогоднішній Євангелії цього юнака, який став жертвою, мабуть, подібних речей. І тому, коли хтось дійсно вимовляє ці слова, а, на жаль, деколи вийдеш і на вулиці їх нерідко чуєш, це є проблемою, тому що це притягує. Притягує те, що ти говориш. І інколи може притягнути не тільки до тебе, але до твоєї сім'ї. І тоді ти плачеш і ридаєш. Але коли подумаєш, можеш собі усвідомити, що часто сам ти став причиною цього, що цей дух зла увійшов в твоє оточення, чи в твою сім'ю, чи в місце твоєї праці. Коли ви чуєте, що хтось, не дай Боже, проклинає, зупиняйте таких людей. Просіть, щоб вони це припинили. Як себе від цього захистити? Що зробити, щоб це на мене не діяло? Перше правило, яке є дуже важливе для того, щоб себе захистити, наскільки це можливе, це моя чиста душа. Це є сповідь і причастя. Ми говоримо про те, що церковна заповідь говорить хоча б раз на рік сповідатися. Ми зараз більше говоримо про те, щоб хоча 4 рази в році сповідатися під час кожного посту. Ми маємо 4 пости, і тому заохочуємо 4 рази хоча би. Однак ми просимо людей, щоб це зло заблизько до них не підходило, сповідатися раз на місяць. Воно лікує. Воно лікує і дає тобі силу, бо сповідь – це не тільки визнання гріхів, це також певна сила, яка на мене сходить, щоб я ті гріхи не робив. Це певна благодать, яка таємно мене заповнює, в дивний спосіб мене лікує, і я, якщо дійсно над собою працюю, можу відчути, що в мені більше з'являється сили, спокою, миру. Перше правило – це чиста душа. Спокій і мир. Друге, що є в цьому дуже важливе, це правильно сформована віра. Проблема цього батька – невірство. Ісус каже, якщо б ваша віра була як зерно гірчичне, ви б не мали тих проблем. Ісус Христос нас заохочує, щоб ми будували свою віру. В кого ми повинні вірити? Зазвичай ми віримо в силу зла. От мені хтось щось зробив. От він там мені поворожив, от він мені там щось погане бажає. В кого ми віримо? В людину, яка мені робить зло. І інколи ця віра в людину, яка робить зло, є більша, ніж в Бога, який має силу це зло зупинити і зруйнувати. Ми деколи спостерігаємо, що люди, які займаються окультизмом, більше вірять в силу диявола, не в тому плані, що диявол є сильніший. Ні, але їхня віра в силу диявола є сильніша, ніж наша віра в силу Бога. І тому тут є ціла проблема. Проблема в тому, що наша віра є слабка, в нас є страху багато, ми боїмося. Чого боятися? І тому ми повинні правильно формувати свою віру в Ісуса Христа, який має владу. Зауважте, Ісус Христос не дозволив, щоб цей дух знищив цього юнака. Ісус Христос має величезну і потужну владу навіть над цим світом. Ще, що є дуже важливе, яке варто пам'ятати, книга Второзаконня нам говорить такі речі. Не робитимеш собі ніякого кумира, ані подобини того, що вгорі на небі, і того, що внизу на землі, ні того, що під землею і в водах, тобто не створюватимеш собі ніякого ідола, не падатимеш ниць перед ним і не служитимеш ідолам, бо я, Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, що ненавидять мене. Ми зазвичай чомусь зупиняємося тільки на тій фразі. Так, що Бог карає і Бог може покарати моїх дітей до третього і четвертого покоління. Зауважте, читаємо далі цю ж саму фразу, яка має продовження, це тільки половина речення. Друга половина речення – це книга Второзаконня, 20 глава, якщо когось буде більше дослівно це цікавити. Каже Господь, і творю милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і береже заповіді мої. Коли ти робиш гріх, тяжкий гріх, Господь тут каже, що кара може піти до третього і четвертого покоління. Але коли ти робиш добро, коли ти виконуєш заповіді, благословення йде до тисячного покоління. Що це означає? Що Бог тобі каже, не роби зла, не говори ніякого лихослів'я, не проклинай. І тоді ти будеш благословений, тому що ти своїми словами, своїми вчинками, своїми діями притягнеш цю Божу благодать аж до тисячного покоління. Тому людина, яка вірить, правильно вірить в Христа, вона не боїться зла. Вона навпаки вірить, що Господь має величезну і потужну владу над злом і може це зло зруйнувати. Щоб це зло було зруйноване, мусить бути особа свідома, з ким і з чим вона бореться. Якщо я бачу, що хтось клине, чи хтось говорить погані слова, чи хтось мені поганого побажав, що я роблю? А щоб йому таке саме було найчастіше. І ще інші бажають. Що ти тоді робиш? Нічого доброго не робиш. Ти сам себе заразив цією ж самою проблемою. Ти інфікований, все. Тебе треба лікувати так само, як і того, хто це сказав тобі погане. Коли я бачу, що хтось мені говорить зло, чи хтось мені бажає зла, коли я бачу якусь недоброзичливість, що я кажу, Господи, я вірю в Тебе. Я вірю, що Ти маєш силу. Господи, я люблю Тебе всім своїм серцем, і я вірю, що Ти будеш опікуватися мною. Я вірю, що Ти заопікуєшся моєю сім'єю. Я вірю, що Ти захистиш мене і дасиш мені силу перемогти. Я прошу Тебе, Господи, зупини ці негативні емоції, зупини це зло, зупини цей бруд, який я навколо себе чую, і захисти мене. Все. І більше нічого не треба. І тоді Бог починає тебе захищати. Бог починає діяти на тебе. Бог починає тебе охороняти і відганяти від тебе, що найперше погані думки. Проблема в чому є? Коли мені хтось зробить зло, це мене провокує, щоб я людині віддав тим самим. Це мене провокує, маючи можливість також зло зробити, йому відплатити, не мов би, щоб його провчити. Зауважте, як Бог поводиться у відношенні до нас. Якби Бог нас так хотів провчити, як ми стараємося провчити наших ближніх, ми б були дуже бідні. Бог як до нас ставиться? З милосердям, терпеливістю і мудрістю. І що каже Ісус Христос? Отче, прости їм, бо вони не знають, що творять. Інколи, коли ти бачиш, що людина тобі творить зло, ти попроси, Господи, ти мене захисти від цих емоцій цієї людини. Наприклад, як бачу, хтось мені заздрить. Ну то що я йому зроблю, щоб не заздрив? Скажу йому в очі, що ти мені заздриш, а він тобі ще кілька слів скаже. Таким чином ти нічого не зробиш. Але коли я бачу, що хтось мені заздрить, я стараюся йому щось гарне принести, подарувати, усміхнутися, привітатися. Він ще більше заздрить. Тоді я стараюся йому ще більше щось доброго зробити. Коли він зрозуміє, що він є безсилий. Людина, яка є сильна, вона не боїться любити, дарувати, прощати, йти на якийсь контакт. Вона цього не боїться. Людина, яка є слабка, вона вразлива. Вона така дратівлива, вона хоче все захистити сама. Ти є немічна людина. Як тебе Бог не захистить, ніхто тебе не захистить. І тому проси, Боже, захисти мене. Допоможи мені, щоб ці емоції цієї людини мене не доторкалися. І поможи цій людині відчути любов. Все. Все. Ви закрили себе в першу чергу на зло цієї людини. І та людина, хай що хоче робить, все, ви поставили стіну любові. Вона настільки потужна, що вона і вас рятує, і вашу сім'ю зберігає. І тому не бійтеся любити по-справжньому. Не бійтеся вірити глибоко і довіритися Богові повністю. Мене Бог захищає. Я, Господи, хочу бути з тобою. Я знаю, що я ходжу під твоєю опікою. Я знаю, що я сповідаюся, причащаюся. Я знаю, що я хрещений, що я є твоя дитина. Оцю свідомість треба розвивати. Дальше, що каже апостол Павло в листі до Галатів, в 3 главі, він говорить дуже гарні слова. Христос нас викупив від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо написано «проклят усякий, хто висить на дереві», щоб благословення Авраама перейшло в Ісусі Христі на поган, і щоб ми вірою прийняли обіцяного Духа. Ісус Христос своєю жертвою, своєю смертю, своїми стражданнями взяв на себе всякий гріх. Він очистив чи знищив своєю жертвою всяке прокляття. І тому ми не можемо вірити в прокляття. Ми повинні вірити в благословення Господнє. Пророк Ісая каже, Він наші недуги взяв на себе, Він ніс на собі наші болі. Його ранами ми зцілені. Дорогі у Христі, це слова дуже потужні. Їх треба в своїй голові носити. Ісус Христос зняв з мене усяке прокляття. І якщо я вірую в Ісуса Христа, це означає, що я вірю в те, що Він мене очистив з усякого прокляття родинного, родового і всякого. Зауважте, ми хрестимо маленьких дітей. Ми говоримо, що хрещення змиває всі гріхи. У випадку дітей ми говоримо про те, що хрещення змиває первородний гріх. Що таке первородний гріх? Гріх перших прародичів. Інакшими словами, ми говоримо, що хрещення змиває всі родинні і родові гріхи, прокляття і все інше, аж до гріха Адама і Єви. І тому, коли ми хрестимо дитину, що ми робимо? Священик вдихає в неї Духа Святого подихом, виганяючи духа зла, духа прокляття і духа беззаконня. І тому через хрещення ми всі очищені від цього гріха родинного. В Старому Завіті ми чули слова в книзі Второзаконня, що Бог карає до 3-го і 4-го покоління. Новий Завіт, Ісус Христос каже, що Бог благословить тих, хто любить, хто гідно живе, хто виконує заповіді Його. І тому, коли ти виконуєш заповіді Божі, ти ніколи нічого не втрачаєш. Ти тільки здобуваєш. Тому дуже є важливе для того, щоб себе захистити, щоб ми правильно будували свою віру. Як? Віра від слухання, каже Святе Писання. Тобто, ви слухаєте про віру, про щось духовне, ви читаєте про щось духовне, ви розмовляєте про щось духовне. Тоді ми що робимо? Ростемо. Чому ми збиралися сюди сьогодні до церкви? Щоб почути слово і порозважати над цим словом. Щоб зрости у вірі. Щоб не повторити помилки цього батька. Чому ми читаємо ці Євангелії? Складні, вони дуже важкі. Тому що ці події і сьогодні є актуальні. Скажу вам з досвіду, мав я кілька таких подій, де батьки ридали і плакали через те, що відчували свою провину у тому, що їхні діти впали в тяжкі гріхи чи навіть дійшли до форми опанування. В одному випадку, пам'ятаю, одну сім'ю, де батько займався окультизмом. І сталося так, що його дитина настільки захворіла, що лікарі нічого не могли зробити, дитина просто втратила можливість ходити. І коли її привозили до монастиря, ми молилися майже півроку над дитинкою. Слава Богу, дитині ставало краще, але тільки вона поверталася додому, в неї знову ті ж самі проблеми повторялися, і знову чергових, не знаю, кілька місяців, щоб її відновити. Батько не думав, що він робить. Він жив своєю так званою філософією, він захопився окультизмом, езотеризмом, іншими релігіями. Сьогодні також це модно. І буддизмом захоплюватися, і йогою захоплюватися, і індуїзмом захоплюватися. Ти взнай спочатку, що таке християнство. Ти захопися Ісусом Христом. І тоді тобі вже нікого не треба буде. А то не знаючи, влазимо в певні світи, бо кожна релігія має за собою певний світ, невидимий, який ми не бачимо. Те, що вони всі гарно усміхаються і запрошують вас, диявол також до всіх усміхається і показує свої, так би мовити, послуги. Але опісля так тебе обкрутить, що ти вже не можеш вийти з його влади. І тому, дорогі у Христі, будьмо мудрі. Для того ми сюди приходимо, щоб поглибити свою віру, щоб стати свідомими і щоб з нами не трапилися ці проблеми. Наступне, що нас дуже захищає у цих випадках, те, що ми бачили у цього батька – покаяння, розкаяння. Якщо я щось в житті не так зробив, в кожного з нас були різні періоди, може десь і дійсно не до кінця вірив в Бога, може десь захопився якимись цілителями, не знаю, бабками, ворожками і так далі. Я повинен з того, що покаятися, висповідатися і попросити: Боже, прости мені. І якщо дійсно я десь причинив якийсь вхід зла до себе і до своєї сім'ї, прошу тебе, Господи, зупини. Тобто це треба свідомо вимолювати. Воно само так просто не пропаде. Особливо, коли хтось в родині займався цілительством. Зазвичай інколи це є так, не до кінця навіть усвідомлено, знаю, ситуації, де там, о, там виливає воски, чи викачує яйця, чи знімає вроки. Ну, помагає, каже. Не можна робити речей, які ти не розумієш, які ти не знаєш. Ті речі є руйнівні. Церква такі речі категорично забороняє. Тому що вони мають за собою певне підґрунтя, невидиме. І опісля це все зло, воно нікуди не дівається. Зауважте, Ісус Христос дає владу апостолам. І апостоли теж зустрілися з певною проблемою. Ісус Христос дав владу апостолам, і вони вже до того виганяли духів, оздоровляли людей. А тут раптом стався випадок. Апостоли теж трохи розгубилися. Думаю, може вони вже втратили таку силу, таку можливість, що вони не могли допомогти цьому юнакові. Тоді Ісус Христос, що їм каже на самоті? Вам також треба рости, каже до апостолів. Ви не думаєте, що ця влада, яку ви отримали, лікувати людей чи помагати їм, вона просто так дана, і ви собі робите, що хочете. Це треба пильнувати і берегти, щоб ця ваша віра була чиста і сильна. І все, дорогі у Христі, треба пильнувати і берегти. І відношення один з одним, і мою віру треба пильнувати і берегти. Бо завжди є спокуси, щоб мою віру вирвати. Що диявол найбільше робить? Вириває віру. Чим? Інформаційним потоком. Тобто ми сьогодні чуємо безліч негативних новин по телебаченні, по радіо, по різних середниках масової інформації. Чим вириває віру? А всі грішать, і я так буду. Чим вириває віру? Середовищем. Що робить диявол? Він забирає в нас силу. Бо віра – це сила. Віру також треба берегти, але і вирощувати, тобто її треба будувати. У випадку апостолів Ісус Христос каже: знаєте, і вам треба над собою працювати. Не думайте, що ви такі всесильні. Вам також треба дуже багато над собою трудитися. І що каже Ісус Христос? Такий рід духів, чи такий вид духів, виганяється молитвою і постом. Про який вид духів Ісус Христос говорив? Розбещеність, блуд, невіра. Не вистачить просто якісь такі звичайні середники, деколи треба набагато більше і молитви, і посту. Якщо завойовник хоче захопити якесь місто, що він робить? Позбавляє цього міста їжі і пиття. Тоді це місто здається. Якщо я хочу свою душу, так би мовити, звільнити від ворога, я повинен це зло, яке десь в мені вкралося, знищити тим, що я йому припиню давати певне підсилення. Якщо я страждаю, наприклад, на якісь пороки, то не треба їх підсилювати. Навпаки, треба старатися так, щоб ті наші пристрасті поступово зменшувалися і не давати їм можливості розвиватися. Якщо не будеш підливати, то не буде рости. Воно висохне і пізніше легко викоршуєш. А якщо будеш підливати, ну то як? А ми так, трошечки, так би мовити, поборемося з собою, а потім якось так пускаємо вже. І воно собі так чуть-чуть, не мов би, прив'яло, а потім ми так потужно його підлиємо, ми так раз і розцвіте. Ті наші пристрасті, які ми в собі десь там, так би мовити, не мов би і боремося, але так ще не маємо такої відваги такої. Тому, дорогі у Христі, будьмо уважні і такі вже більш цілеспрямовані. Кажеш, що в пості можу не пити. Ну, як можна пити в пості, то можеш і після посту не пити, ні? Можеш? Чи там можу не захоплюватися тим, чим не треба в інтернеті в часі посту? Молодець. А після посту що? То вже все можна? То таке, як з тою рослиною, ще раз вам кажу. Трохи воно прив'яне, потім раз. Не даваймо підсилення нашим негативним всяким немочам і слабостям. Очевидно, в цьому випадку дуже важливе є покаяння. Ну і наступне, що також немало важливе, це прощення. Треба, звичайно, просити прощення в Бога для себе, але також треба вміти простити людям, які нам зробили зло. Кажу вміти, бо це нелегко є і не відразу вдається. Не носи в собі цього болю, жалю, ненависті, злоби. Не віддавай злом за зло, тому що це зло тебе знищить. І тому просимо у Бога сили, щоб ми могли простити. Каже євангелист Марко, коли ви стоїте на молитві, промовляє Христос, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Нехай сонце, каже Христос, не заходить у гніві на брата твого. Тому можна ображатися тільки до заходу сонця. Вже після заходу сонця не можна ображатися. Трошки поображалися, десь чуть-чуть там емоції запустили, тепер виганяйте, і чим швидше, бо чим довше будете тримати, це наробить зла. Тому просимо Бога цієї милості, щоб наше життя було правильно сформоване, щоб ми не допустили цих проблем, які мав цей батько. Повірте, від цих проблем духовних ніхто не є застрахований. Навіть в людей, які багато моляться. На жаль, деколи є якісь родинні, родові історії певних проблем, деколи ці історії тягнуться шлейфом через покоління, і тому мусить бути хтось, який свідомо зупиняє це зло. Сподіваюся, що це є ви, які будете вміти стати перед Господом і сказати: «Господи, прости мені, якщо я щось не так зробив, благаю Тебе, благослови моїх дітей, благослови внуків, благослови правнуків, благаю Тебе, я хочу своїм життям винагородити, чи якимсь чином вимолити ці гріхи, тому мусить бути жертва. Ісус Христос віддав своє життя за всіх нас, а Ти своє життя поклади хоча б за свою сім'ю, врятуй її, наскільки це тобі можливо». Просимо Бога цієї милості, щоб Господь нам дав силу. І коли нам бракує певної сили, пам'ятайте про це, що сказав Ісус Христос до апостолів, що певні види хворіб і проблем виганяються більшою і глибшою молитвою і постом. Нехай Господь нас кріпить у цій боротьбі і помагає. Амінь.